También, también.
Un sāksim šodien ar izpildu direktora ziņojumu, tad attīstības nodaļas vadītāja ziņos par lielo projektu Norises gaita. Būs šīs iespējas, jā.
Lielākiem darbiņiem jūnija mēnesī. Vasaras mēneši ir tādi vis trīs tādi aktīvi mēneši, kur notiek liela būvniecība. Pašvaldībā ir iesākta darbi, pabeidzās darbi, bet visu pēc kārtas. Ir uzstādīta ir arī video novērošanas antena. Pilsētas acīm ūdens turnīks. Un funkcionēt tik veikts arī elektrības pieslēgums. Uzstādīts ir video novērošanas kameras. Divas ir uzstādītas autoostā un divas pie priekulas mūzikas mākslas skolas. Kameras dotā brīdī strādā testa režīmā. Šodien mēs tikšanās ar Intermelumu un es domāju, no pirmdienas mēs sakārtosim pilnvērtīgi un veiks savu darbu uz kameras. Pabeigts ir priekulas pilsētas tranzīta ielas bedrīšu remonta pilno tehnoloģiju. Esam veicis arī cenu aptāvu potenciālo līniju apzīmējumu un līdz 30. jūlijā pilsētāji atjaunot gan līnijas, gan arī gāja pārējais. Un tad tādā tranzīta ielā spēsim 14 un spēsim 35 maiņas ielā. Piepūst pilsētāji ir veikt asfaltēto bedrīšu remonta nepilno tehnoloģiju 107 kvadrātmetru platībā. Kā arī tika veikta 2600 kvadrātmetru platībā, veikta tika plaistu aizpildīšana šķembā. Un nākošu nedēļu uzņēmējs ielā savāks šķembas arī novietot pašvaldības garažās. Tās nepielikt pie bitumēm. Brīvības ielā ir veikta novadgrāva tīrīšana, apkārtu maņēšana 200 metru kopkvadrumā un 6 tāltaka nomaiņa. Arī grāncerts atjaunošana 300 metru kopvarumā brīvības ielā un ganību ielā. Zāļu ielā ir veikta novadzēta līdīšana apvalkuma maņēšana 150 metru kopvarumā un 3 tāpēc nomaiņa. Tad vietājas ielu un vietājas ielu 11 tā. Tad augļotu māja veikta ielas ūdens kanalizācijas sakārtošana 25 metru kopvarumā tiek iegūtīta arī pēc ūdens kanalizācijas caurū. Pagājās atkūt āpētās visu klūdu. Tad veikala topa ir veikta novadzēta īrīšana 50 metru kopumā un ierakstas ir divas saltēks, ir arī izlīdzināts par mēlzemē. Tas tika arī vēl ģimenes darba uniesības procesā, mēs to pārstrautījām iedāvu, tad visu izdzīvotājiem ir sakārtot. Uzsāktē ir uz taisas, jo redzat ikdienā uzsākta lauka un mietu un piebraukt no ceļa pārbūvu aizpils ielā un dambi ielā. Vakar arī uzsākti ir gaita jūta dekonstrukcijas darbi, kuri bija aizbraukti, to tā momentā notiek jūta demontāžas darbi notiek. Līdz vakaram domnieks ar mārām, ka pilkūs demontēts, un tā ir pilkūs. Priekūs pilsētā un pagastā veikta ielu ceļumā atļaušana ir. Priekūs pagastā veikta apļaušana un sakopšana, ka arī ikdienā tiek regulāri izcināt cenītas pie jautājumu, pie viņiem tiek strādāts. Gums pagastā ir uzsākta ir laša pēc mājas jums nomaiņa ir sagatavot pils masta remontdarbiem, izpējušot vecās grības un remontējot arī grības šo dārbus veica pagastu strādnieki, lai samazinās ir kopīgās domniecības izmaksas. Nākot nedēļ plāno tās darbus uzsākt arī remontu domniecības. Paši spēkiem veikts apkopšanai ir tādēļ uz bunkā, jo veikto pakalpojumu uz priekšu izmaksā labiem NAI orientējuši 6-7 tūkstoši eiro. Ja? Tā kā personālais ietējie ir apmācījušies un veikts šos darbus paši spēkiem visu apkopas. Ja? Nokrāsot apļautu sakārtot visu 5 pagastu tilti, turpinās apkalpu noņemšanu pagastu ceļā mutas skrotu. pašvaldības rakstās veids arī Bumas pagastā, ceļmā atļaušana arī izcelti visu pagastā, un izvēl tādu pēc mēs ir nelaukam pārējā pagastā, teritorija parku lauku un izvēlētā pārkā. Uzstādīt savu dzīvēju dēlu skrotē, kur gan arī uzstādīt Bumas centrā jaunu dzīvēju dēlu. Ir ukrājas dažādi organizātori no saimnieciskiem darbiem. Grāmas pagastā Pļaučanas dārza kapsētā centras teritorijā šokas esošā dāma kapsētāja, jumta labošanas skolas sūkņu mājai, ūdens noteknes labošana mājai Mieru ielā 4, dekora gatavošana Liko pasākumā, sagatavota malu 50 kubikmetru apjomā, un ko es pēc Zintara iesūtītāk, ko es esmu jau pats vietas krusā, ka pagājušajā nedēļā pabeigta arī pirmskolas izglītības iestādē šīs ēdināšanas izdevuma telpas remonts ir izbūvēta arī šī starpsiena un izbūvēta arī jauna ieeja pirmskolas izglītības iestādē ir izbūvēta grantāja. Uzņēmējs ir pabeigts arī. Ja? Un kā ir veikta pamatskolas jaunās inventarizācijas uzmērīšana, šī uzmērīšana vakar tik veikta. Ja? Un jaunā inventarizācija mums būs pēc mēneša. Runājot ar darbiem. Virs pagastā aktīvi piedalījās sporta autoritātē pasākumā izdaisuma iepazīst piekos novada. Šajā pasākumā visi pagastā aktīvi piedalījās. Virs pagastā trenīnā piedalījās apmēram 50 pagastā pērnu vecāku, kā arī piedalījās arī noslēguma pasākumā. Kalētos līgumu parkā 21. jūnijā. Ir noslēgts līgums projektā Mīla atlaisnojuma ierīkošana Virtus skolas ceļam, Sieva Oms darbs uzsāk 4. jūnijā, un pēc līguma darbi apspēc 17. augustā. Darbi, bet ar to darbi turpinās. Noslēgts līgums ar būvuzraugu, šī līguma ietvaros ir noslēgts līgums ar būvuzraugu Aivaru Liepu par summu 854 eiro. Būvuzraugas objektu apmeklē divreiz nedēļā, par tādu pašu summu es esmu noslēdzis līgumu arī par Priekulas pilsētu 854 eiro. Un Priekulas pilsētā šie darbi apabeidz jau līdz 1. augustā. Šodien man arī bija sarunas jau mums, tā kā otrā brigāde jau nākošu nedēļu sāks izbūvēt šo apgaismanu Priekulas pilsētā aizspecijālā. Noslēdzis līgumus par autobusu biedrus pārvienu izgatavošanu piegādi un uzstādīšanu kurusātos par summu 2662 eiro. Darba veikts jā krauks un aizkraukus. Arī nosūtīt informāciju valsts ceļiem saskaņošanai, jo pārvienas tiek uzstādīts uz valsts ceļa V1214, ka arī valsts ceļa pārstāvu risina jautājumu par vecās biedru vietas demontāžu. Ar valsts ceļiem tika risināts jautājums par kuģiem vecējumiet autonu novietošanas rezīmi, izvietošana ierobežošanai, kā ar atkupļošanas vītekņu iepļaušanu pie mājām uz valsts ceļiem pagastā. Pēc gribu nedaudz informāciju deputātiem, ka mēs pagājušajā nedēļā esam nosūtījuši satiksmes ministriju trīs vēstules saistībā gan par Virzes pagastu, gan par Bumas pagastu, gan par Grāmas pagastu aizvītu cienu. Ja. Lai nākošu gadu Latvijas valsts ceļi iepļaus ar savu budžetā līdzekļus, konkrēti šajās vēstulēs minātajos punktos notiks uz šo pretputekļu iestrādē uz valsts ceļu.
Ir aktuāli uz valsts ceļu, jums tādā esi
izpēdējis? Ir ideja, kur ir, zinu, ir Grobiņas novadā iestrādā uz valsts ceļiem. Arī viņi rakstījuši iepriekšējos gadus vēstules, ir arī Rucavas novadā iestrādā, ka Dunīgas pusē iestrādā uz valsts ceļiem. Ja? Kopumā Kurzemes reģionā tas ir ļoti mazs, ja, 30 km. Kurzemes reģionā, ja, uz valsts ceļiem, tas ir ļoti mazs pasaulis. Paplektā Virzes pagasta pārvaldes malku šķūņa remonta pabeigšana, nomainīts jumta segums. Mājokļos konstatēta avārija situācija daudz dzīvokļu mājā glāzmas, iegrūdas viens kurstenis, arī otrs jāpārmūrē, iegādāti materiāli darbu plānot jūlī mēneša pirmajā nedēļā. Pēc lietas veikt Virzes pagasta galveno grantu segumu ceļu vērtēšanas darbi, izmantojot gravenie granti, veikt bedra remonta darbi Kalnušnieku ceļam, augšu garnizonu ceļam un Līmānu ceļam. Džājami darbinieki veids pagasts vidus parku un gatvi nokopšo ošu izciršanu, Māma pierast vietas pamatskolē un pavēc pārvalda katmājai. Noties ir ārējumiek, kas pierastās maukas sagatavošanas stāsts. Nokļauts visu ārtais upu laivošanas stāstu un atpūtas vietas teritorijas. Trīs gabalis salaboti trīs elementi, sagatavota un aizvas maukas kurināšanai. Lai nepūstītu labs esošās biezes. Izpļautas virs pagastā ir viss pagasts kapsēs, noskomtam aptam zara kalni, izveidotas jaunas koku žogu sēns labākai atkatumu savākšanai. Sakoks ir paplaks ezerzona, asfalta laukums pēc šķēlnas koku nomākšanas, nokapāts un aizvāktas asfalta apaugums, pagasts lejas garnizona asfalta ceļa iebraukulē. Sakopta izpļauta kružūnes prātums teritorija, salabotas salaustie vītas elementi, atvalstīta groviņas kurš pikpīņa pasākuma norises ūdens prātuvē, koordinizēja biedrībā problēma. Izveidota biedrības Viktēņa stāstu grāmata, organizēts pasākums reprezentētējiem 14. jūnijā. Un kā arī iestudēta tēmāta izrāde, kur arī Līgos vērts pielīgošanas pasākumu notika 22. jūnijā vietas pagastā, gan kurpstātos, gan vietas tradīcijas, un gan arī pie vietas tradīcijas nav. Un kā ir notiek, sagatavošanās darbs pie vietas pagastā 2. Krāmās, kurpstāta muļiša 14. gadsimta, kurpstāta muļiša 14. gadsimta un mūsu dienā. Un tad visumā par iepirkumiem jūnija mēnesī, dotā brīdī izsūtināt iepirkumi pār elektroenerģijas iegāde piekūst novēra pašvaldības un sijā piekūst nāvajadzībā, video novērošanas iekārta piegāde un uzstādīšanas piekūst novadā Latvijas projekta ietvaros. Pieņēmts lēmums ir vidus pamatskolas jumta pārbūve, to darbu līdz sijā valsts konstrukcijā par 54 931 eiro bez PVN, arī noslēgts līgums par aktīvās atpūtas ir konkrēts stadionus, jā. Līgums otradien tiks noslēgts, un darbs veiks sijā Ālanda par 222 678 eiro 68 centiem bez PVN. Apjūmus gaidām, pirms to specifikāciju gaidām, bet mums plānojam jau pirmdienu šo iepirkumu izskatināt. Lai uz rudeniem varētu veikt šos darbus. Priekurs novada izskatināts, tad tiek gatavoti dokumenti iepirkumam priekurs novada teritoriālo plānojumu grozījumu izstrāde, pārtikas produktu piegāda priekurs novada pašvaldības izglītības iestādēm un priekurs novada pašvaldības autotransporta tehniska apkope, remonts un rezerves daļu iegādē. Un te es esmu pie ziņojuma pielīdzis deputātiem tādu mazu bildi, kur es pats arī 26. Biju Rīgā, kur mēs izpildirektoru valde, kopā ar pašvaldības priekšsēdētāju Ginta Minski un māksliniekiem Rīgas domas vadību biju atklājām Vislatvijas novada Jēkona siena, kurā atradies domas sēdē, jūs balstojiet par 172 eiro līdzfinansējumu. Tāda piebilda, kā šī siena jau izskatās, mākslinieki ļoti operatīvi strādāja, praktiski trīs mākslinieks mēnešu laikā šo sienu visus degunus uzkrāsoja. Ja? Un arī šai sienai garām dosies arī dziesmu svētku gājiens, tā arī visu dziesmu svētku dalībnieki. 15 tūkstoši varēja šo sienu arī aplūkot un arī priecāsies tiešām, viņa arī darbā ļoti skaiši. Iepriekš šīs sienas atradās pilsēta ģērbonā. Tas tāds īsumā ir ziņojums ir un... Jā. Ļoti nedaudz pat EI. Visu pagājušo nedēļu. Kā zinām, ieģēna lēmums, kad ieģēna ielā 3 tiks izbūvēta šī modeļa māja, ja? Un visu iepriekšējo nedēļu ar Andru, diezgan nopietni pie šī jautājuma strādājam, un esam apmeklējuši arī 4 uzņēmējus. Iepriekšējā nedēļā mēs apmeklējām Grobiņā, tikāmies ar VAS, menedžeri, tikāmies ražotnē, skatījāmies procesu, izzinājām cenas, izmaksas. Un pagājušajā nedēļā es organizēju braucienu, ne braucienu, mums bija šo pirmdienu. Pirmdienu mēs bijām arī XL moduls, praktiski sēdz ražotnē, teikšu tā godīgi, jā. Tā, kur internetā cena ir par 377, bez PVN, ne ar PVN, pat arī par parādnieku modulu ražotni, jā. Tad arī uzrunāju uzņēmēju arī robežos, pitāmies arī robežos modulu ražotnē. Braucot apakaļ arī papījām arī Rīgā, Imantā, netiešanā tas ir DI centrs, viņš ir tagad centrs ir.
Cilvēki ar GFD, bet ar ļoti smagiem traucējumiem.
Imantā apmeklējām šādu centru arī, vadītāji iepazīstināja, visas nianses izrunāja, kas mums arī DI projektā arī varētu, ko mums jāņem vērā ir. Un tad es uzrunāju arī pēkšņi atcerējos, ka arī mani pazīstams ir arī nepazīstams, bet ir arī esmu bijis ar izpildu direktoriem, esmu bijis arī māra pagastā, ir moderna māja ražotne. Šī maža ražotne tāpat, ka visi lielie uzņēmēji strādā gan uz Viedrijas, gan uz Īrijas, gan uz Anglijas tirku, gan uz Vācijas tirku, bet nu, pēdējos gadus šī ražotne ir arī ļoti daudz Latvijā mājas ir uzbūvējuši, ir arī, tāpat tās arī aizpuses novadā ir uzbūvējuši, un paspēju un organizēt vēl tikšanos, un puspiecos mēs vakarā tikāmies, pirmdienas vakarā bija prezentācija, bija un sapratām, ka šiem uzņēmējiem mums var sanākt arī sadarbība perspektīvā, jā. Andri jau strādāja jau pie telpu plānojumu, un skaidrs, ka mēs strādāsim ar Andri pie darba uzdevumu, ka mēs varētu domāt jau par projektēšanu, bet jāsaprot ir tas, ka mums orientējoši lētāk par 700 eiro par kvadrātmetru, šis DI centrs, šī māja mums nebūs. Tas mums jāsaprot.
Es jau domāju.
Jā. Tas ir galvenais, jā. Jā, ir uzņēmēji, kam ir orientējošas tūkstots, ir, jā, bet es, nu, tas tūkstots un vairāk par kvadrātmetru uzņēmēji, kas strādā, kas moduļu mājas ražo, vai tas ir koku paneļu mājas, ir, jā. Es domāju, ka mēs 700 eiro par kvadrātmetru mēs iekļausim.
Labi, vai jautājumi?
Nē, man nav jautājums, ka teikt Andrim paldies par to, ka viņš dara daudz darbus, kurus nevajag viņam darīt. Tas ir tieši domāts par Priekuls namiem un par Priekuls pagastu. Un, ko es jau gribēju personīgi pateikt, arī paldies projektā gaisa ietekšana apkārt novadam tieši Virgas pagastam, Kalēna pagastam un Bungas pagastam, bet es gribētu, lai izsaka kaut kādu rājienu, piemēram, Graunas pagastam, jo no viņiem vispār neviens pārstāvs nebija. Viņi ir tiešām cilvēki, kas tur skrienot, saka, nu, ka gaida, kad būs tā Adela, ka pateiks paldies, atnesīs ūdeni, tas vienkārši tas cilvēks, tas kopums, ka, nu, tur uzreiz dod to enerģiju. Ja Graunas pagastā izskrien cauri, pilnīgi neviens nesagaida. Es nezinu, kas tas ir par novadu pasākumu, tad man jautājums. Vai tiešām nevarēja, ja nevarēja pārvaldes vadītājs, neko nesaka, atbrauc kāds cits un tiešām kultūras no vadītāja, vai nu kāds vismaz, vai kāds piedalās. Pilnīgi. Un tas skaitās tas pagasts, kur viss lielākais sports notiekot, kad nekur citur nekas nesot un viss pārējais. Vienkārši tas bija šokā, tiešām. Tur vajadzētu kaut ko arī izteikt. Es nezinu, Mārtiņš var pats negrib neko pateikt, bet nu, es domāju, ka tev arī piekritīs man.
Es teicu, nu, teiksim tā, es nevienam pakaļ neskrēju, nevienam netika uzstādīts ultimātus, kad obligāti jāpiedalās tās iniciatīvas, kas nāk no pārējām vietām. Jā, man bija liels prieks, un neko, nekas tāds jau nebija vispār domāts, un nevienam netika, jūs darīsiet to tā. To izdomāju visu pagastu. Tie pārvaldnieki, kas iesaistījās paši, arī man liels paldies no manis, ka viņi tik aktīvi iesaistījās un bija liels prieks, un ne tikai viņi, bet vispār no atsaucība no visiem, jo nu, nebija domāts, ka būs tik liela tā atsaucība. Bet visi tik informēti, es domāju, kad informācija bija, un nu, šoreiz tā ir katra sirdsapziņa, no cik viņš tad ir liels patriots Priekulē un Latvijai. Ja, to mēs to mēs ļoti labi tad varam šeit arī redzēt, jā, un arī novodam, jo tik, tas bija tāds, nu, tik tiešām pasākums, kur, es domāju, tad, kad būs arī filmi, jūs redzēsiet, tur būs ļoti daudz cilvēku, tādu labu teicienu, kāpēc viņi ir piedalījušies, ko tas viņiem nozīmē, un tik tiešām, nu, tur nāca ļoti liels, labs atklāsums, kāpēc dažs labs ir vispār tam piekritis un tā tālāk. Un tad arī, nu, saka, tas ir tā skumīgi, protams, ja, nu, un kā es saku, nu, pie tā jautājuma mēs atkal kādreiz atgriezīsimies, ka mums būs iesniegumi, kad vai kaut ko palielināt, vai kādam kaut ko iedot, jo, nu, tāpēc arī daļēji noraidījām, bet tā bija, daļēji arī es nepiekrītu iepriekšējām reizēji, tad, nu, ļoti labi zinu, par ko es šeit runāju, kad tik izskatīts, kad vajag, ja, nu, es neredzēju, kur un lūk ir pierādījums, ja, tad, nu, tik tiešām kaut kas nezarbūrā. Izdara cik tik, cik var, bet vairāk neko.
Vai vēl jautājumi, vai kāds
ir teātris, vai viņi nebilēts?
Došu vārdu Unai par pašreiz realizējumiem lielajiem projektiem, par viņu Morises gaitu lūdzu Unai.
Labdien visi! Tātad mazliet par diviem projektiem. Pie viena projekta Antis jau nedaudz pieskārās, tas ir Pavārs Labjauna projekts. Tur jau informācija tiek jums sniegta, bet noslēgts. Un tuvāko dienu laikā uzsāksies arī reālā būvniecības darbi. Otrs lielākais projekts gan apjoma, gan finansējuma ziņā mums ir Rāmas ceļa projekts. Uz doto brīdi par visām daļām ir noslēgti visi līgumi. Pirmie līgumi jau tika noslēgti maija sākumā ar kompānijām Alanda un Rieksta Kušasta. Alands savus darbus jau tajā pirmajā objektā ir praktiski paveicis. Jau interesi var taisbraukt uz palaikumu Lapmals ielu. Mēs vakar ar priekšsēdētāju atsakojām arī šo objektu. Lapmals iela ir ļoti skaista. Tiešām ļoti rūpīgi un akurāti tas ir izdarīts. Ja? Domāju, ka arī dzīvotāji ir apmierināti. Par pārējiem ceļiem līgumi tika noslēgti 30. maijā. Uz šo brīdi ir tā, kad kompānija Alanda savu darbus ir uzsākuši, tātad Lapmals ielā gan bijis pabeiguši. Paplakas kurmsāptu ceļā darbi ir uzsākt, tur jau ir uzklāta grāmas sargas kārta ceļām, izrakti grāvji, tuvojas nobeigumam. Ir uzsākta darbi arī gabaliņu ceļā, tur ir arī izrakti grāvji un grāmas kārtas uzklāšanas darbi uzsāksies. Un Bunkas pagasta Ziņinieku ceļā sāksies grāvju izāģēšanas darbi. Kas attiecās uz otru kompāniju, Rieksti Kušasta, ir tā, ka viņi nav uzsākuši darbus nevienā objektā, ne tajā, kur līgums tika noslēgts 3. maijā, ne tajos, kur ir noslēgts līgums 30. maijā. Mēs vakar sazinājāmies ar uzņēmumu vadību un esam lūguši iesniegt mums skaidrojumu par minēto situāciju, kāpēc darbi nav uzsākti un kādi ir apstākļi un kad darbi tiks uzsākti. Cik man zināms, vēl nav iesniegts. Es neesmu vismaz atgūjusi informāciju, ka pašlaik nav. Nu, tā, un ir uzsācies arī Daļa tilta demontāžas darbi. Vakar pirmā diena, kad uzņēmējs Rīgas tilta bija iedrušies objektā, vakar viņi izveidoja gājējiem, teiksim, no apaceļa, kā var šķērsot upi, tiltiņu izveidoja, un šodien jau sāks tilta demontāžas darbi. Tā, kas man tā īsumā būtu viss, varbūt ar kādu jautājumu?
Nu tā, un mēs esam atbildi saņēmuši no valsts kases par tiem projektiem, par
grāns ceļiem.
Nu jā, par grāns ceļiem un par virtu.
Par
jumtu, jā.
Tad vedīts ir piešķirta visiem šiem objektiem.
Vai ir jautājumi Unai par projektiem? Labi, paldies. Tad ziņojumu sadaļu mēs beidzam un ciesimies klāt pie domes sēdes. Man lūgums deputātiem iekļaut komitējās neizskatītus jautājumus. Un 36. par izveidēju apmaiņājumu piešķiršanu priekšlikumu valdes pašvaldības domas priekšsēdētājai. Par saistošo noteikumu numuru 8.18 noteikumu par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Priekulas novadā precizētās redakcijas apstiprināšanu. Tas ir par represēto šo novadu. Par Drobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu apstiprināšanu. Paldies, iekļaujam. Par ārkārtas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Priekulas administratīvajā teritorijā. Pret atturās nav, iekļaujam. Paldies. Par ikgadēju atvaļinājumu piešķiršanu Priekulas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam. Pret atturās. Un 41. ir par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma senči 6 Priekulas pagasts nodošanu atsavināšanai nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Vai ir kāds pret atkurās? Paldies, iebalsīt. Tad sāksim ar Finanšu komitejas sēdē izskatītajiem jautājumiem. Un pirmais par Priekulas novada pašvaldības 2017. Gada publiskā pārskatu. Mēs saņēmām no deputātes Ineses ieteikumus, uzklausījām deputātes Rutas ieteikumus jau finanšu sēdē. Iepriekšējais lapu daudzums apjoms, kas bija publiskajā pārskatā, bija 35, tagad ir labojums uz 30 un veikti redakcionāli labojumi. Mums ir kabinets ar 413 noteikumi nosaka, kādam viņam jābūt, bet mēs neesam sasnieguši to lapu skaitu 25, kā ir ierakstīt centrā noteikumos, bet sabiedrisko attiecību speciālis teica, ka viņa pirmkārt ir atvaļinātā un otrkārt viņa vienpersoniski neuzņemās izņemt no tā materiālu, kuru gatavojuši speciāli. Un jums lemšanai nodrodas tātad pārskats ar 30 lapām. Vai ir kāds pret?
Kā es gribu izteikties. Nu, šis laikam noteikti, ka novada pastāvēšanas laikā būs pirmais balsojums par publisko pārskatu, pats balsos pret. Mēs jau Finanšu komitejā izrunājām par formatēšanas niansēm. Nu, diemžēl saņemot jauno redakciju, tādas elementāras lietas, kā atstarpi starp rindām, vēl joprojām ir trīs dažādos izmēros. Gramatikā pieņemtais rindkops sākt ar atkāpu, vēl joprojām tur nav. Nu, es biju uzformatējis arī satura rādītāju, nu, varbūt, jā, sabiedrisko attiecību speciālistu nemācēju viņu uzformatēt savā variantā, es to varēju izdarīt arī pēc tam, arī tas nav izdarīts. Nu, par tekstu runājot, es redzēju arī ļoti daudz vietas, kur varēja tekstu izņemt ārā. Bija liekvārdības, es domāju, ka pieņemsim pie kultūras sadaļas, jā, kur bija vesela rindkopa valdīta tam, ka kultūras nodaļa strādā ar visvaru, vai tas bija būtiski gadu pārskatā iekļaut. Nu, tā apmēram es teiktu, ka šis dokuments ir brāķis, un arī šis dokuments ir sabiedriskās attiecības. Tomēr trešās personas viņi varēs redzēt, un ja mēs šādu dokumentu palaižam publiskai apskatēji, nu, diemžēl, nu.
Jā, mēs saņēmām šīs te iepildes, bija iespēja sagatavot savu variantu, un kuru mēs tagad iepildu balsošanu.
Nu, kā mēs iedomām variantus, ko vajadzētu izlabot, ja jūs to, tas sabiedrisko speciālistu vadītāji, tas būtu jāizdara nevis. Tagad jūs sakat, ka mums pašiem viņš bija jāuzrakst, viņi pat atmet apakaļ un saka, nē, neuzskat to, tad es nesaprotu, kā ģēgna mums vispārībā. Ja viņi uzskata savus viņas viedoklis ir viss, viņi pasaka tā un tā arī būs. Tas ir viņas darbs, tas ir viņas pienākums. Es gribu papasīt pārējiem deputāju, varat visi nav izlasījuši. Tiešām es arī neesmu izlasījis trīs lapus, izlasījis, saprot to, ka es neesmu tajā jomā spēcīgs. Tāpēc ir Ines un cits cilvēki, kas viņai var palīdzēt. Jūs varat smaidīt, un nē, es domāju, ka tie lielāko darbu izlasīs. Vats un Čust izlasīs. Domāju, ka diez vai, arī. Par to iet runa, ka vienkārši, ja mēs kā deputāti iesakām savu ieteikumu, tas pats arī finanšu komitejam ir teicām, viņi uzskata, tas nav vajadzīgs. Tiešām. Es jau drusku par trapu palēju.
Arī, es vēlreiz atkārtoju. Vienīgā deputāte, kas iesūtīja mums noteiktajā laikā, bet no pēc darba laika, bet mēs pieņemam, ja? Pirmdien bija noruna, ka līdz trījiem atsūtēja pēc piecēm. Tas nebūtu nekas. Un sabiedrisko attiecību speciālisti ņēmas vērā, un šo te dokumentu ir rediģējusi no 35 uz 30 lapām, un ir ņēmas vērā tās lietas, kas skar būtību.
Andris minēja 25 ieteicamais. Nav jau pateikt 25 punktus, visi nedrīkst vairs labi. Tas ir optimālais.
No, vai mums ir tāds vēl tāds. Pēc būtības kāda? Paldies, ka tu arī klāji pasaka, ka tu neesi izlasījis, ja?
Man ir jautājums, jā. Es vienkārši gribēju tur par tiem kredītu saistībām, kas bija tur
jā. Viena tāpēc. Kā stabulis sakārtība?
Ja? Nē, es gribēju
pajautāt. Jo, Rute, jau te finanšu komiteja.
Nu, es nebiju, es atvainojos, ja es biju finanšu komiteja, ja es biju atvaļinājumi, es tikai gribēju pajautāt, vai tu visu kredītu saistības, kas saistīts ar slimnīcas, tur gan desmita gada projektu, gan to izvadīšanas telpas renovāciju, tur kaut kur es neredzēju, vai tas ir viss samaksāts jau? Ja? Tāpēc es, tā, es visu laiku viņš parādījies, ka saistības mūsu, a tur viņš praktiski varbūt izlaidīs.
Tā nebija
kredīts. Tas jau nebija kredīts.
Mēs palielinājām budžetu, mēs palielinājām.
Jā, mēs varbūt te pārkārši.
Tas jau nebija kredīts.
Nebija kredīts, Taņa.
Varbūt es
pārkārši.
Nē, mēs nebija kredīts. Un mēs, jā, mēs tad galvojam, kādā no mūsu vienīcas projektiem esam devis.
Arī, jā. Tur nekas nav mīnēts.
Labi, vai ir pēc būtības vēl kādi ierosinājumi?
Sakārt to par šī, un viss, un tur.
Nu, bet es jau biju nosūtījis, tur jau tā lieta. Es jau biju uzrakstījis sakārtojot atstarpus starp rindām šrifts, lai vienāds, lai nav vienā Taņas Ņū romāns, citā ir arī jau krāsas. Nu, nu, tās ir tādas elementāras lietas, kas par mums liecina, kā par pašvaldību, kā tā.
Es domāju, ka tas
ir no viņas jau arī.
Tad
jau
tas ir publicēšanas
arī.
Darīt, ja nē,
nu
tas...
Nu, bet arī Vitas, mēs jau teikt nobalsosim par to.
Mēs jau
par to. Tu pats es tevi visu
sāju. Mēs kā tā viņu.
Pa vienam, lūdzu pa vienam.
Pa
saturu,
pa to.
Balsojam.
Lai viņu nobalsos. Bet lai labo, kāpēc, ja tas nav izlabots, viņš sēdē, es nesaprotu. Mēs ar to ņem pieņemam, bet šobrīd lēmu. Mēs teikt nobalsosim, viņš nebūs galva beigās. Un pateiks, kā jūs vēl nobalsojam par to?
Tā, vai ir pēc būtības vēl ieteikumi? Par šrifstu mēs varam. Paskatīties
tu. Jā, tu vai
izpildīt. Bet vai ir vēl pēc būtības kādi iebildumi? Liek uz balsošanu. Lēmo projekts ir sagatavots apstiprināt Rietuvas novada pašvaldības 2017. Gada publisko pārskatu. Kas ir pret? Inese, Arnis. Kas atturās? Paldies, pārējie visi. Pārējām pie otrā darba kārtības jautājuma. Par ko ziņē Rietuvas novada pašvaldības domes 2014. Gada 27. Februāra lēmumā par likumības iestāžu nolikuma apstiprināšanu finanšu komitejā izskatījām un lēmumu projekts sagatavots, kad izdarīt 5 pirmu punktu noteikti šādā redakcijā. Iestādes izglītības programmu iztenošanas vieta dzirna viela 2 Rietuvē Rietuvas novads un 5 pirmu 2 skolas viela 4 Ļānsta grāmatas pamats. Tas sakarā ar to, ka mēs esam slēguši grāmatas pamats skolu, bet tur paliek Rietuvas izglītības grupiņa un šai grupiņai ir programmas iztenošanas vieta noteikti. Vai ir kāds pret? Atrās, paties, nebalstīgi. Tumēr, īpašuma, dzīvo pie īpašuma senčitīgi priekos pagasts, notošanu atsaļināšanai, nosačītā cenas apstiprināšanu, pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesību personu. Finanšu komitejā izskatīts. Un lēmuma projekts ir, ka nodot atsaļināšanai nekustamo īpašumu senči divi, apstiprināt nosacīto cenu, kas ir 1606 eiro, un pārējās darbības, kas jādara katram no speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma jaunie kārtgaļi priekos pagasts sadalīšanu. Komiteja tika izskatīts un lēmuma projekts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma jaunie kārtgaļi priekos pagastā zemes gabalu un piešķirt zemes vienībai nosaukumu atdalītai Kerjus. Un iepriekšējai zemes vienībai atstāt nosaukumu jaunie kārstgaļi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsīgi. Par grozījumiem priekos Novada pašvaldības domes 26. aprīļa 2018. gada lēmumā 160 par nekustamā īpašuma grāmatas pamatskola izdomāšanas jā studijums. Komitejā tika izdiskutēts un sagatavots lēmumu projekts, kad izteikt otro punktu šādā redakcijā. Izdomāts jā studijums daļa no pašvaldības nekustamā īpašuma grāmatas pamatskola adresē skolas iela 4 grāmata, kas sastāv no zemes vienības daļas ar kadastru un ēkas daļas ar kadastru uz laiku līdz 30 gadiem. Ilglaicīgās un izlaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes darbībai. Jo iepriekš bija lēmums uz 20 gadiem un uzņēmējs lūdza, lai viņam būtu vieglāk nokārtot formalitātes augumā šos te 30 gadus. Vai ir kāds pret? Atturās?
Jautājums.
Mēs padiskutēt varētu precēties par to līgumu vai jautājumu. Manī rada izbrīns 5-3 punktus, kad uzņēmējs sāk maksāt, tad, kad viņš sāk strādāt, bet ne vēlāk kā 1. Decembrī. Vai šādu praksi pašvaldība piekopja arī attiecībos citiem nomniekiem?
Nē, bet mēs runājam ar 1. augustu.
Es ieliku, tur jūs redzējāt, ka komentārs ir apspriešanāja divu variantu par nomas maksu.
Un kāds ir otrais variants?
Darba grupā mēs runājam, ka no 1. augustu, bet uzņēmējs vēl teica, ka viņš apdomās šo te jautājumu. Tāpēc ir šie divi. Viens no punktiem izies ārā. Nu, es viņiem arī, protams, aizsūtīju to, protams, ka tev, nē, es ieliku, tas ir 5-1 punktā, jūs redziet, jau?
Nu, jā, nē, tad arī
jā, es esmu arī pierakstījusi ar krāsainu apspriešanā, ir divi varianti par mums maksa 3 izsaukuma zīmē. Tā kā pirmā tā, ko piedāvāja doma, ir šita no 1. augusta, jā.
Tad mēs varam paļauties uz to, ka būs no 1. augusta, jā?
Vai jauties šobrīd diskutējumi?
Jā. Tā arī vajag pieturēties, jo tas ir līdzvērtīgs citiem visiem noslēgtiem līgumiem un termiņiem. Bet mēs tagad, šis līgums tika aizsūtīts jums ne jau skatīšanai domas sēdē, bet vienkārši informācija un par to parunāsim pēc domas sēdes. Tagad uzlikt uz balsojumu par 30 gadiem, nevis par līgumu.
Bet ar līgumu mēs varēsim izmainīt?
Jā, bro.
Līgums ir tikai procesā. Viņš ir tiek gatavošanas procesā notiek. Un viņš netiek tagad domes sēdē stiprināts. Tiek gadi stiprināts. Vai ir kāds?
Vai ir kāds? Jautājums pēc tam?
Līgums nekas nav sastīts, un līgums tur ir viens tāds punkts, ko, es domāju, uzņēmē viss, kas strādā, tur ir viens tāds punkts pilnīgi visos līgumos, ka jebkurā brīdī ir iespējama grozījuma līgumos, pamildinājuma, izmaiņas un tā tālāk. Viņi ir iespējami nākošajā dienā pēc līguma noslēgšanas, pēc 5 minūtēm, pēc līguma noslēgšanas viņi ir iespējami pēc 10 gadiem. Nu kā tas nav nopietni, tas ir pēc civila likuma, nu es nezinu.
Lūdzu pārtraukt, jo mēs balsojam, par šiem 30 gadiem. Pēc domes sēdes pārunāsim līguma jautājums, jo netiek stiprināts līgums tagad. Pārtraucam debatu. Vēlreiz balsojumu lūdzu, kas ir pret šo te punktu uz laiku līdz 30 gadiem? Nav? Apturās?
Es esmu pret.
Tu esi pret?
Jā.
Arnis ir pret. Apturās? Inese? Pārējie? Paldies. Nākums Vilnietis. Finanšu komitejā tika izskatīti jautājumi par parādu piedziņām. Un sestais jautājums ir par parādu piedziņu no personas par ēdināšanos pakalpojumiem Grāmzdas pamatskolā. Un lēmuma projekts ir sagatavots vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par ēdināšanas pakalpojumu parādu piedziņu no personas. Kopīgā summa ir 119,19. Un darbības, kas jāizpildē un speciālistiem. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Nāsvīgi. Nākošais ir par parāda piedziņu. Nākošais ir par parāda piedziņu no no personas un arī Grāmatas pamatskolā par ēdināšanas pakalpojumiem. Kopīgā summa ir 340,99 un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais, astotais, ir par parāda piedziņu no personas. Un tas ir par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas priekos principos izglītības iestādē Cirnaviņas. Un personai kopīgā summa ir 130,63. Vai ir kāds pret? Atkurās? Un Dievs, tā devītais par parādu piedziņu no personas, protes Kronvalda Atpakalnas skolā par ēdināšanas pakalpojumiem un mūzikas mākslas skolas apmeklēja maksu kopīgā summa ir 165,20 €. Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Desmitais! Par parāda pieciņu no personas, protes kanāla data pamatu skolā ēdināšanas pakalpojumi, kopīgā summa ir 104,74 € un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais 11. Par parāda piedziņu no personas par Grāmatas pamatskolā par ēdināšanas pakalpojumiem. Kopīgā kopīgā summa 267,54. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! 12. Tā, parāda piedziņu no personas par ēdināšanas pakalpojumiem grāmatas pamatskolā un mūzikas mākslas skolas maksu kopīgā summa ir 181,85. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Par parādu piedziņu no personas grāmatas pamatskolā par ēdināšanas pakalpojumiem kopīgā summa ir 183,62. Nu, pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Tā, 14. Par daļu no zemes ūdens torņas bunkas pagastā un ūdens torņa daļas iznomāšana CAGP sistēmas. Komitejā tika izskatīts un sagatavots lēmumu projekts iznomā minētai SIA-i šo te daļu ar apgūves tiesībām daļu no zemes vienības ūdens torņas bunkas. 6 kvadrātmetru platībā. Nomas līguma termiņš 12 gadi, nomas maksa 150 € mēnesī. Un iznomātāja zemes vienībai lietošanas mērķis ir pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. Vai ir kāds pret? Atkurās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais, par izpilddirektora aizvietošanu izgadējā apmaksātā apvaļinājuma laikā. Lēmu komitejā izskatīts, lēmu projekts sagatavots, ka no 6. augusta līdz 31. augustam izpilddirektora apvaļinājuma laikā viņa pienākumus veiks attīstības plānošanas nodaļas vadītāju. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašumā upes iela 3 Krīpule nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšana komitejā tika izskatīts. Un lēmu projektu sagatavot sekojoši apstiprināt priekos no pašvaldības piederošā nekustamā īpašuma upes iela 3 Prīkule. Pirmās mutiskās izsoles ar augšu tejošu soli sākuma cenu 20,148 €. Apstiprināt izsoles noteikumus un līguma projektu. Un uzdot darbības, kas jādara tālāk. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 17. Par nekustamā īpašuma upes iela 5 nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts apstiprināt nekustamā īpašuma pašvaldībai piederošā upes iela 5 Priekule sākuma cena 9,84 €. Apstiprināt izsoles noteikumus, līguma projektu un pārējās darbības. Vai ir kāds? Ne? Apturās? Paldies? Vienbalsīgi? Tā nākošais. 18. Par dzīvokļu īpašuma izveidošanu. Dzīvomā mājā Brīvības iela 3 komitejā tika izskatīts un sagatavots lēmu projekts. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamā mājā Brīvības ielā 3 Priekulē un nosakot dzīvokļu īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājumās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Un šeit ir nosaukti dzīvoklis numur 1, 29,4 kvadrāti, dzīvoklis numur 2, 26,9 kvadrāti, dzīvoklis numur 3, 21,1 kvadrāts un dzīvoklis numur 4, 11,5 kvadrāti. Vai ir kāds pret? Atmetuši to balso?
Jā,
es pārējā. Atturās, paldies, jau balsīgi. 19. Par adreses prūšu HES piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai un ēkai Virgas pagastā Priekuls novadā komitejā tika izskatīts un sagatavots lēmuma projekts piešķirt apbūvētai zemes vienībai un ēkai adresi prūšu HES Virgas pagasts. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vien balsīgi. 20. Par izdevuma Virgas pagasta likteņa stāsts pie 1941-1949. Pārdošanas cenas noteikšana komitejā tika izskatīts un sagatavots lēmuma projekts. Apstiprināt izdevuma Virgas pagasta likteņa stāsts 1941-1949 pārdošanas cena vienam eksemplāram 15 eiro, tajā skaitā PVE. Vai ir kāds pret?
Papildinājums. Tad, kad mēs iespiedām, tad 4. jūnijā, kad es lietos to iešniegumu, tad vēl nebija tā iespiešana, ja? Grāmatu, riku redzam formātā, pie taļiņa apstājās, tā jau būs ilusējusi.
Es jau pilnīgi tādā atslēdzošu no visu.
Jā, palaidīšu apkārt, jā. Sanāca tā, ka mākslinieci arī viņa šajā tipogrāfijā Greenprint ir iespiežas jau daudz savu darbus un pat to pašu nav 1336 bez PVN, kas mums bija domāts par 100 eksemplāriem, mēs saņēmām 125 eksemplārus. Ja? Tā kā es nomainīšu to iesniegumu, tad bija 24,37 viena eksemplāra cena, bet tā kā šie 25 pat to pašu cenu nāk klāt, tad ir 19,91 tā paša izmaksījums. Tagad jā, visu mākslinieku darbs, korektoru darbs un iespiešanu. Un tā jūs varat redzēt un vērtēt šo grāmatu, jo šī grāmata ir, nu, 15 eiro, ja? Un ja mums ir 4 eiro, tad mēs tā kā ieguldīšu no pašvaldības, ja? Nevis 9 eiro kā bija.
Izlabojums reiz.
Tā, Ruta, Ruta.
Man nav iebildumi par cenu. Es jau esmu nopirkusi grāmatu par 15 eiro, kur tā nav sulīt, un man nav problēma. Es tikai gribētu Daigai varbūt piedāvāt vai arī pārējiem visiem pieņemot zināšanai, varbūt, ka to no tiem papildus saņemtajiem eksemplāriem varēja dāvināt katrai novada bibliotēkai.
Jā,
jā. Nevis uz pārdošanu palaist tos 25 eksemplārus, bet iedot, teiksim, palētos eksemplārus un kā jūs...
Nu, 3 eksemplāri man savā bibliotēkā bija reiķināt, bet tad vēl 7 eksemplāri būtu,
jā? Nu, novada bibliotēkām, jo
jā.
Tas vēl... Tā būtu solīta, ja ir ko...
Ja mēs būs visi daudz agrāk, ja esam vienkārši tiem simtās, tas, ka mums
man ir pierakstīši
agrāk. Citādāk man nav nekādi iedūti.
Varbūt skatīzēja cilvēks projekts uzreiz, ja tā ir tie, kur ir samaksājot par 120 eksemplāriem.
125
eksemplāriem. 1334 APSPN.
Jā, jā. Tā, kopā un, ir tā, tā summa, visi ieguldījumi grāmatai kopā ir 2489,02, dalot uz 125 eksemplāriem, sanāk 19,91 uz vienu eksemplāru ar visiem PVN. Un mūsu pārdošanas cena 15,00 eiro. Šobrīd ir pārdots jau 21 grāmata. Es gaidu jūs lēmumu, vai varētu izrastīt tos čekus, krīžu kramtiņās, un tas nav jāmaksāt
kasa. Daiga, lūdzu, pēc sēdes pieņāks pieprasīt šos ciparus.
Jā, es tev iedošu to pašu izmēru.
Jā, lai
es
varu.
Nē, nu viņš ir precizējums, tad 125 eksemplāri, kopā maksājam 2489,02
Pagastā arī nevar ņemt divas maksas, pa vienu mūžu un pa otru mūžu.
Nē, tas ir viss kopā. Tas ir viss, mēs norunājām finanšu komitejā, ka tikai eiro 50 par visu kompleksu. Ja Virgas pagastā ir
izbrauc, tad viss par visu
kompleksu. Piekrīt deputāti, tad rakstam Viļķus un pilsētu mūžu un parku.
Mūžas un parki.
Mūžas un parki, jā.
Ja viņš pagasta komplektu.
Varēja ierakstīt, varbūt bērni ir atbrīvoti līdz kaut kādam. Jā, penzion, parasti muzejos arī ir penzionāriem tur kaut kādā atlaid. Piemēram, ir 30.
Šī cena nav tik liela, ko nevar arī penzionārs maksāt. Mēs braucam ekskursijā, mēs maksājām arī penzionāriem.
Nē, jūs nerunājat par mums, es vienkārši runāju par cilvēkiem, par citiem.
Nē, nu tieši par citiem cilvēkiem es arī domāju, ka tā nav liela cena. Un pie tam tā jau ir grupa, ja grupā brauc, tad jau vēl lētā.
Labi. Jā. Tātad mēs izdarām labojumu, Ināra, nolasi lūdzu. Tad labojums ir tāds Virkas pagasts, muižas un parki, kungu pastāju, kalpu tā. Jā, piekrīt, Ruta?
Jā, jā.
Jā, labi. Vairāk labojumu nav? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, pieņemts. 24. Par izdevuma priekos saimnieciskā dzīve no 1945. Līdz 90. Gadiem pārdošanas cenas noteikšana. Arī komitejā tika izskatīts un lēmuma projekts sagatavots apstiprināt izdevuma priekos saimnieciskā dzīve no 1945. Līdz 90. Gadiem pārdošanas cenu vienam eksemplāram 15 eiro, tai skaitā PVN. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, pieņemts. Tā, pāriesim pie tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītiem jautājumiem. Un 25.
Dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļiem 1289 dzīvojumā mājā Liepājas iela 11 bērtīgi. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir izveidots atvejot dzīvo priekšumu dzīvojumā mājā nepiekšnosauktajā adresē. Noskot dzīvo priekšumā ietilstošās kopīkšanu domājumā tagad un daudz dzīvojumās mājas. No daudz dzīvojumās mājas. Lēmuma projektā ir domājumā daļu apmēri. Un atbildīgiem pašādi.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, pieņemts. 26. Par zemes vienības Riekulas pagastā iznomāšanu zemnieku saimniecībai.
Saņem zemnieku saimniecības 2 iesniegumus par lūgumu iznomāt zemes vienības 2,8 hektāru platībā un 2,1 hektāru platībā. Komitējā izskatīts un lēmuma projekts ir iznomāt šīs atradības zemes vienības, nospilt kadastru maksas un pārējās līdzumā atkundējumās lietas.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, pieņemts. 27. Par zemes nolu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20 personai.
Saņemts personas iesniegums. Ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 20, mazāk ziņu vajadzībā un 106 kvadrātmetru platībā. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir projektības slēdzījums no līgumās uz zemi. Liepājas iela 20, noskot nomas maps un nomas līdzīgi termini.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi, par zemes nomu daļā no zemes vienības krastējot 3 bunka personai.
Saņēmas personas iesniegums, lūgumu iznomāt daļu no zemes krastējot 3, sakundās un 250 kvadrātmetru platībā. Komitejā izskatīts un nākuma projekts ir slēgts no līguma. Līdz pašvaldībā piedarošu zemes gabalu, adresē krastējot 3. 250 kvadrātmetru platībā nosprot no mums maks un lielumu teļu.
Vai ir kāds bet atrast? Nākošais par nosaukumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Eglas Priekulas pagastā.
Saņemts personas iesniegums. Nosaukam apkopmēs ar nekustamiem īpašumam ēdus. Un komentējā izskatīt un šobrīd lēmumu projekts ir apstiprināt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru, kur sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu nosaukumu ēdus.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienpalsīgi. 30 iznomāšanu ar apbūves tiesībām personē.
Pašvaldībā saņemts personas iesnīgums, kurā lūk iznomā daļu no zemes vainots jau 172 kvadrātu metru platībā ar apbūves tiesībām mākšs un būs. Komentējā izskatīts jautājums, laimu projekts ir piešķirts, apbūves tiesības mākšķi un būvniecībai saskaņā ar pielikumā iezīmēto teritoriju un pielikumā ir arī noteikti tas šī nosacījuma.
Vai kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 31. Par daļu no pašvaldības zemes iznomāšanu personai pie Saules ielas 10 punktā.
Saņēmis personas iesniegumus ar lūkumu iznomāt daļu no zemes pie Saules jau 10 bunkā sapņu dārza vajadzīgā. Un zemu projekts ir slēgt no zemes nomas līguma ar zemes personas pie palīdz saimniecībai. Adresē pie Saules jau 10 ar personu 200 kvadrātu metru platībā. Un līguma terminu.
Vai kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 32. Par nomas līguma pāretjaunošanu personē.
Saņemts personas iesniegums ar lūgumu samazināt iznomātā zemes platību. Komitejā izskatīts un sakārtots lēmums ir pārjaunot. Pirms nomas līgumu, kas nezināt 3 hektāra platībā, ēku uzpraišanai svētos līgumu, terminēto ar noteikti terminu un klāt pievienoto zemes robežu skatu.
Lai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Un par zemes nomas līgumu pagarināšanu personē 33.
Saņemt iesniegumus ar lūkumu pagarināt zemes nomas līgumu 5.07 hektāra platībā Rietuvas pagastā palīdz saimniecības vajadzībā. Un komitejā izskatīšana sagatavots lēmumu projekts ar zemes nomas līgumu pagarināšanu ar personu svētot jaunu zemes nomas līgumu 5 gadiem ar nomas maksu un mums līguma termiņu.
Vai kāds pret? Atturās, paldies! Tautsaimniecības komitejas jautājumu izskatīšu. Pārējām pie veselības sociāltājumu jautājumiem. Tas ir Aha. Un pirmais ir par dzīvomās telpas vīdes tiesību piešķiršanu. Komitejā tika izskatīts un lēmuma projekts sagatavots iebildumu komitejā nebija, ka piešķirt personai īres tiesības dzīvoklim Gramsdā, Miera iela 5, dzīvoklis 8. Un pārējais ir pēc mūsu noteikumiem par līguma termiņiem, slēgšanas un arī par darbībām, kas kam jādara. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Arī otrais dzīvokļu jautājums ied mūsu darba kārtībā 35. Jautājums par telpu īres tiesību piešķiršanu personai komitejā tika atbalstīts vienbalsīgi. Un lēmuma projekts sagatavots, ka piešķirt īres tiesības personai pie kurē vienas par dzīvokļu dārza ielā 16.11. Un arī pārējie īres līguma jautājumi un speciālisti jautājumi. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Pārējām pie darba kārtības komitejās neizskatītajiem jautājumiem. Un 36.
Rītvedēja apvienājuma piešķiršana priekšsēdētājiem pārvaldīja domas priekšsēdētājiem un saņem domas priekšsēdētājiem piešķirt daļu no 18. Gada ikvedēja apvienājuma divas kalendārās nedēļas no šā gada 16. Jūlija sarodot vēlmu projektu par piešķirt priekšsēdētājiem pārvaldīja domas priekšsēdētājiem ikvedēja apvienājuma pirmā daļa no 2018. Gada 16. Jūlija līdz 29. Jūlijam izskaidrot par darbu periodu un izmaksāt atvaļinājumu pabalstu 40% apmērā no mēneša augusta. Vai ir kāds pret? Neatkarās?
Par saistošo noteikumu numuru 8.18. Noteikumu par vienreizējo materiālo pabalstu piešķiršanu priekos nozā precizētās redakcijas apstiprināšanu. Varbūt vienmēr ir īsu komentāru.
Un šobrīd lūgums precizēt sadaļu numurus un nosaukums bija vispārējais jautājums sarakst. Un punkti bija jāsalīt no vienas līdzes līdz astūmu. Es nezinu, mums kādreiz rakstot kaut kādā punkts sarakstās kaut kādā citā. Uz ministri jāiziet kaut kas cits, nekā mēs esam rakstījuši.
Arī ar to gada pārskatu, jo mums ir dažādas pārtas datori. Tad, kad mēs apriškanājām gada budžetu, tad jūs redzējāt, ka Silvija ir nopirkt jaunākas pārtas dators. Ja? Manējā viņš tur rādīja vispār ķerulītas kaut kādas. Un šī pārnese no viena uz otru arī rada šādas lietas.
Nu, mēs salabojam tos punktus, es nezinu. Ja kāds cits speciāls skatīs, es varbūt atkal kaut ko iedalās.
Tas ir par noteikumiem par represētiem. Vai ir kādam, kas vēl piebilstams? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Rēmums pieņemts. Tā, 38. Par grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšana. Šis pasākums ir principā augstāk stāvošu iestāžu reglamentēts. Un pēc šīta reglamenta arī mūsu pašvaldības domē jāapstiprina civilās aizsardzības nolikums. Ja paskatījāties materiālos, ir jau pašvaldības daļā apstiprināši, un šodien ir lūgums apstiprināt mums. Civilās aizsardzības komisijas nolikums, bet viņš saucās grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums. Tāpēc, ka ministru kabinets izdeva rīkojumu un, ja tā var teikt, bijušās Liepājas rajona pašvaldības, ja maskoņus pagadējos novadus, ar rīkojumu nozīmēja, ka mēs visi esam grobiņas sadarbības teritorija. Un tāpēc arī šis te virsraks parādās, lai jūs nemulsina. Un Grūdiņas pašvaldības domas priekšsēdētājs Aivars Priedols ir priekšsēdētājs, un visi pārējie domi ir priekšsēdētāji ir vietnieki. Un tur ir atrunāts, tur jūs redzējāt, tur ir arī glābšanas dienesti, tur ir aizsardzības dienesti, PVD un citas institūcijas, kas pēc reglamenta sastāda šo te komisiju. Vai ir kādi jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 39. Par ārkārtas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Liepūles administratīvajā teritorijā.
Un jau daudzas pašvaldības ir saņēmušas no zemnieku saimniecībām, piemēram, saimniecību saimniekiem, lauksaimniekiem iesniegumus par to, ka šogad sausuma periods ir nodarījis lielu skādi sējumiem, arī tie, kas audzēja lokus augtētai barībai un arī augļu un daudz citu lauksaimniecības nozarē strādājošajiem. Un mēs esam saņēmuši iesniegumus no SIA AB Agro, no tad es, jā, no zemnieku saimniecības Jaunbērzi, tur, kur ir persona viena, es nesaukšu, jā, no KS Aldermuiža, no ZS Jaudupi, no SIA Fleming Agro, un
tāda kolektīva vēstule vai katra?
Tā kārtība ir tāda. Mēs pašvaldība zemnieku nevar saņemt nekādu palīdzību un zemnieku nevar izsludināt ārkārtas situāciju paši kā tādu. Likums nosaka, ja pašvaldība pieņem un izsludina ārkārtas situāciju administratīvajā teritorijā un nodot to tālāk zemkopības ministrijai un visam, kam tur pēc piedarības jānodot, tad valdība pieņem lēmumu vai izsludina šo te ārkārtas situāciju. Latvijā divas dienas atpakaļ valdība nevis izsludina ārkārtas situāciju, bet pieņēma lēmumu, ka tā ir dabas katastrofa. Bet, ja mēs nepieņemsim šo, kā arī mūsu novadā ir ārkārtas situācija, tad var gadīties, ka mūsu zemnieku šos tie iesniegumus vispār neskata. Un tāpēc Irina Gintere sagatavojusi šo te, es viņai lūdzu sagatavot apvienāt zemniekus, sagatavojusi šo lēmumu projektu, un aicinājums ir apstiprināt. Lūk, Latvijas Republikas ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā pret mums novada administratīvajā teritorijā, paredzot noteiktā režīma darbības ietekmi lauksaimniecības uzņēmumiem vismaz 12 mēnešus. Un lūgt Latvijas Republikas zemkopības ministriju realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumu krīzes situācijas pārvarēšanai. Teikt ļoti.
Bet tur Čimskis vispār komentēja to, ka nekas nepienākas, ja es arī višķi nesaprotu, kā atšķirās tas ārkārtas stāvoklis, ja, un kā tas
es... Nedaudz varbūt,
vai tas atkarīgs no pašvaldības lēmuma
tālu? Te visdrīzāk tādas tiešā veidā kompensācijas nebūs, bet būs labi vismaz, ka labi nepiemēros soda sankcijas. Attiecībā pret
kādām
kredītiem, projektiem un tam līdzīgi vai maksājumiem. Un arī tas jau ir nākamais jautājums, kā strādāt ar bankām, kad var kaut kādā veidā atlikt kaut kāds tekošos maksājumus, kurš šobrīd vienkārši nav nomaksājumu dēļ neiegūt pēc. Tā, tik daudz varētu līdzēt uz ārkārtas stāvokli.
Es tikai saprotu tā, kā piemēram, tas jautājums varētu tālāk diskutēt ar pašvaldības, ar tādu nolūku. Nu, tad pašvaldība var arī pieņemt lēmumu un piemēram, samazināt viņam ir kaut kādas tur nomas, īpašuma nodokļi vai vēl kaut kas.
Nu, Kurzemes pašvaldības vadītāji tikās Kurzemes plānošanas reģiona sanāksmē un izrunā šo jautājumu un pieņēma vienbalsīgu lēmumu, ka tāds pats lēmums principā kā šeit sagatavots, kad sniegt kaut kādu atbalstu. Un saimes esam saņēmuši atbildi, kad šis process tikai uzsāksies un notiks vērtēšana. Visi, kas uzrakstījuši iesniegumu, tiks katra šī saimniecība vai individuālais zemnieks, kas ir iesniegts, izvērtēta, novērtēta, tiks izvērtēts, cik valsts, es domāju, kad materiāli diez vai, bet tas arī nav izslēgts, jo tā kā pagājušajā Latgalē bija ļoti liela lieta, un bija tā, ka zemniekiem bija pilnīgi izputēšana, ka bija jānodot loki, jo nevarēja vispār savākt varību, ja? Tas jautājums tiks visu laiku skatīts. Kāpēc valdība tagad pieņēma šo te, par šo dabas katastrofu? Tāpēc, kad, ja ir ārkārtas situācija, tad nevar ietekmēt tik daudz bankas, lai viņi, piemēram, dotu kaut kādas neliela laika atlaidu brīvdienu zemniekam, ja viņš ir paņems kredītu un viņam nav pa ko samaksāt. Ja ir šī dabas katastrofa, un tad arī būs attiecīgi saimas vai valdības lēmumi, tikai tad varēs runāt par kaut kādu materiālu vai kādu atbalstu. Bet šis te mūsu lēmums ir tā kā atgādinājums, tā kā uzmanības ir uzsauciens valdībai, ka lauksaimniecībā mums ir liela problēma. Vai ir kāds?
Es vienkārši domāju, vai es atbalstu, ka tā vajag un noteikti šāds lēmums ir jāpieņem, bet man likās, ka mēs esam tā kā nokavējuši, jo daudzi novadi jau mēneša sākumā rakstīja šos iesniegumus un pieņēma lēmumus. Nē, nu nav nokavēts, es saprotu, ka var arī vēl tagad, bet nu kaut kā tā dīvaini, mēs taču to situāciju redzējām sen jau.
Es pastāstīšu.
Vai lauksnācības speciālis?
Tad, ja es atbraucu no kultīgas plānošanas reģiona, es vērsos pie Irinas Interes, LLKC cilvēka, par kurš atbrauc par šo te jomu un lūdzu un lūdzu kā zemniekus un saimniecību vadītājs. Un par šo te nedēļu viņa ir uzrunājusi un to iesniegumu nemaz tik daudz nav. Jo arī lauksaimnieki saprot, ka vienkārši, ja doma viņas lēmumi, ja viņš uzrakstīs iesniegumu, tur, kad notiks izvērstēšana un pārbaudīšana uz emocijām, valstī to nevar. Nokavēts nav gitin nekas, tāpēc, ka sausums joprojām turpinās un
droši jau nebūs.
Nu jā, un tā riktīgā vērtēšana jau būs tad, kad vāks raža. Jo tas ir viens no izmērāmiem rādītājiem.
Varbūt īsa informācija. 26. jūnijā bija sasaukta šī te krīzes vadības padoma, kurā sastāvā ir vairāk ministru un noteikts, kas tur ir iekšā. Lai lēmtu par to, vai noteikti šo teiktīs situāciju, ka ārkārtas situācija lauksaimniecībā, bet tas netiek pieņemts, bet tā vietā viņi nav ir pauduši publiskajā telpā, ka tā vietā to noteikti kā valsts mēroga katastrofa. Ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē, ka tās kompensācijas nez vai tur būs šobrīd visvairāk, arī no banku kredītiem vaļā netiks, bet no tādā izteiksmē, kad varbūt vīzuma var precizēt, kas notiek ar tiem laukiem, ko Lats pārvalda, ja, un dod šīs te subsīdijas, ka tur nav izpildīta šīs prasības, ka tur varbūt nebūs iedarbināta šīs te sankcijas. Tāda šobrīd ir pēdējā informācija par krīzes padomu lēmumu.
Vai ir vēl jautājumi? Vai ir ierosinājumi? Nav. Kas ir par, vai kas ir pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi, paldies. Jā, 40. Par ikgadējā apaļņā piešķiršanu Priekuls nodu pašvaldības domas priekšsēdētāja vietniekam. Vietnieks ir uzrakstījis iesniegumu ar lūgumu piešķirt apaļinājumu no 30. jūlija līdz 22. augustam. un par laika periodu no 6. Marta 16. Gada līdz 5. Marta 17. Gada. Un 3 dienas papildu atvaļinājumu. Jā, jo aina ir trīs bērni. Un izmaksāt atvaļinājumu pabalstu 40% apmērā no mēneša algas. Vai ir kāds pret atturās? Vai mums ir to? Paldies. Tā, nākošais. 41. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma senču sešu priekulus pavests nodošanu atsavināšanai nosacītās cenas aptiprināšanu no pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesību personu. Un nekustamā īpašuma speciālists ir sagatavojis lēmumu projektu, kad nodot atsavināšanai minēto dzīvokļu senču sešu priekulus pagastā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 440 eiro. Un pārējās darbības. Vai ir kāds? Ne? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Līdz ar to mēs domas sēdes jautājums izpratīšu, bet mēs tagad atgriezīsim domas sēdes beigās.